Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor,
cei ce aveți scripturile, vă invit să le deschideți la Faptele Apostolilor, capitolul 2.
Voi citi două versete, versetul de la 30 la 32, trei în final. Faptele Apostolilor, capitolul 2, de la versetele 30 la 32.
Pagina în Biblie 1057,
unde cuvântul Domnului, vorbind despre învierea din morți a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, spune prin Sfântul Apostol Petru următoarele. Fiindcă David era profet și știa că Dumnezeu îi făgăduise cu jurământ că va ridica pe unul din urmașii săi pe scaunul lui de domnie, despre învierea lui Hristos a profețit și a vorbit el, când a zis că sufletul lui nu va fi lăsat în locuința morților, și trupul lui nu va vedea putrezirea. Dumnezeu a înviat pe acest Iisus și noi toți suntem martori ai lui. Amin. Iată un cuvânt rostit de unul din cei 12 apostoli ai Mântuitorului Iisus Hristos, de apostolul Petru, nu în ziua învierii, nu în ziua de Paște, ci este un cuvânt rostit în ziua de Rusalii, după pogorârea Duhului Sfânt. De ce apostolul Petru, într-o zi, cum sunt Rusaliile, aduce în discuție învierea din morți a Mântuitorului Iisus Hristos? Răspunsul este unul simplu. Niciun eveniment creștin, nicio lucrare creștină, nu-și are valoare și nu-și are valabilitate afară de învierea Mântuitorului Iisus Hristos. Acesta este evenimentul crucial care stă la baza credinței creștine. Marele Apostol Pavel, scriind Corintenilor, la 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 17, spunea: dacă n-a înviat Iisus Hristos din morți, credința noastră este zadarnică, iar noi suntem cei mai mizerabili oameni de pe pământ. Orice se întâmplă în biserica creștină, în sensul lucrării lui Dumnezeu, în sensul mântuirii, în sensul vindecării, în sensul convertirii, în sensul celorlalte lucrări pe care le cunoaștem din paginile Sfintelor Scripturi, toate trebuie corelate și toate și-au valabilitatea pentru că Iisus Hristos a înviat din morți. Am citit acest pasaj și n-am citit un pasaj clasic de Paște, cum se obișnuiește, l-am auzit la timpul de rugăciune, pasajul clasic, l-am citit pentru faptul că, studiind cuvântul Domnului, mi-a căzut la inimă expresia apostolului Petru. Și știți că în cuvântul lui Dumnezeu nimic nu este la întâmplare. Dacă Iisus Hristos ne-a tras atenția că o virgulă și o iotă din alfabetul ebraic este foarte importantă, cu siguranță că tot ce spune Sfânta Scriptură este extrem de important. Mi-a plăcut, am spus, sublinierea apostolului Petru, când în partea finală a versetului 32, uitați-vă în cuvântul Scripturii împreună cu mine, spune: Dumnezeu a înviat pe acest Iisus și noi toți suntem martori ai Lui. Pe acest Iisus. Apostolul Petru aduce în fața contemporanilor săi și apoi prin cuvântul Sfintelor Scripturi aduce în fața tuturor generațiilor un adevăr fundamental. Dumnezeu din ceruri, Tatăl, Dumnezeu Duhul Sfânt și Dumnezeu Iisus Hristos n-au înviat un oarecare Iisus despre care vorbesc oamenii, ci Dumnezeu din ceruri a înviat pe Hristosul Scripturilor, frați și surori. Nu un oarecare Iisus. Apostolul Petru subliniază și spune: pe acest Iisus. Nu pe Iisus pe care îl vestesc bisericile istorice și care are nevoie de proptele, Sfinț și Maica Domnului. Nu pe acela. Nu pe Iisus despre care vorbește mișcarea mormonă, care s-a însurat și a avut copii. Nu pe acel Iisus. Nu pe Iisus despre care vorbește mișcarea jehovistă, care este unul din îngeri, poate Arhanghelul Mihail, și a căpătat titlul de Hristos. Nu pe acel, ci pe Iisus al Scripturilor. Pe acest Iisus l-a înviat Dumnezeu din morți. Nu pe unul care este poveste, nu pe unul care este mit, nu pe unul care este legendă, nu pe unul despre care vorbește The Learning Channel și Discovery Channel, nu pe acela, pe Iisus al Scripturilor. Lumea este în confuzie pentru că îl caută pe Iisus Hristos printre cei morți și astăzi. Îl caută lângă Buddha, lângă Confucius, lângă Mahomet și lângă toți nenorociții care au trăit vreodată pe pământ.
Domnilor, singurul Hristos care a înviat, de ce Apostolul Petru spune pe acest Iisus, este Hristosul Scripturilor.
Uitați-vă în cuvântul Domnului cât de sistematic este Apostolul Petru. De obicei se spune că apostolii n-au predicat prea sistematic. Apostolul Petru este extrem de sistematic. Predica lui, dacă vreți, are 4 puncte fundamentale când vorbește despre argumentul învierii din morți a Mântuitorului Iisus Hristos. Nu mai le voi enumera pentru că subiectul meu, titlul o să-l anunț imediat. Când Apostolul Petru vorbește despre înviere și vrea să explice această înviere, el folosește 4 argumente. Primul argument este un argument istoric. Fapte 2:22. Iisus din Nazaret. Nu este un Iisus apărut de nicăieri. Este un argument istoric. Din Nazaret, născut în Nazaret. Istoria știe despre el. Este consemnată istoria lui. Deci, cel ce înviază este o persoană istorică, reală. Apoi Apostolul Petru folosește un argument moral. Fapte 2:22-23. Iisus a trăit o viață sfântă, dar ei l-au răstignit. Deci iată că aduce un argument moral. Și de ce aduce acest argument? Pentru faptul că moartea este răsplata păcatului. Dar în cazul Domnului nostru Iisus Hristos, el este fără de păcat. În urmă, în al treilea rând, Apostolul Petru aduce un argument contemporan. Și îmi place foarte mult rațiunea lui Petru. Din nou fapte 2:23. Omul acesta, dat în mâinile voastre, care a fost contemporan cu voi și care nu vă este străin, și i-a pus pe jar, i-a pus pe foc. Apoi, în final, argumentul personal pe care îl folosește Apostolul Petru, versetul 32 din pasajul pe care l-am citit, și spune: Dumnezeu a înviat pe acest Iisus despre care eu vă vorbesc. O să vină după mine unii care o să vorbească despre un Iisus istoric numai. Aceștia vorbesc minciuni. O să vină după mine unii care o să vorbească despre un lider religios. Aceștia vorbesc minciuni. O să vină după mine unii care vor vorbi despre un revoluționar. Aceștia vor spune minciuni. Iisus despre care eu vă vorbesc este Iisus al Scripturilor. Căutați în cartea Domnului și citiți dacă vreți să-mi vorbiți și să învățați despre El, despre învierea Lui. Mesajul meu astăzi se intitulează Dumnezeu a înviat pe acest Iisus. Dumnezeu a înviat pe acest Iisus. Și îmi permit să vă aduc la cunoștință că mesajul acesta îl veți găsi în serialul special, sunt la al 10-lea mesaj, intitulat Mergeți în toată lumea, volumul 2, partea 2. În primul rând, frați și surori, ce însemnează aceste cuvinte a lui Petru? De ce l-a inspirat Duhul Sfânt să sublinieze atât de frumos și atât de categoric pe acest Iisus? Ce l-a inspirat? Primul lucru pe care vă invit să-l vedeți în expresia lui Petru este că spunând în felul acesta, Apostolul Petru vorbește despre acceptarea divină a vieții și jertfei lui Iisus. Dumnezeu n-a acceptat pe nimeni altul să fie Hristosul. N-a acceptat pe nimeni altul să fie Hristosul. De aceea Apostolul Petru spune pe acest Iisus. Și cum a acceptat Dumnezeu viața lui? Dumnezeu a atestat că El este Hristosul în câteva circumstanțe speciale din viață. Și primul loc în care Dumnezeu atestă că Iisus Hristos din Nazaret este Fiul lui Dumnezeu este la nașterea Lui. Dumnezeu a atestat la nașterea Lui prin faptul că s-au produs semne supranaturale. o stea care călătorește, prin faptul că toată creația este implicată la nașterea aceasta. Îngerii din ceruri se coboară și cântă gloria lui Dumnezeu. Prin faptul că oameni de toate categoriile sociale și intelectuale sunt chemați să sărbătorească. Prin faptul că oameni și îngeri se adună la oaltă. Prin faptul că animalele de asemenea, prin instinctul pe care l-a dat Dumnezeu, admit și confirmă că ceva supranatural s-a produs în lume. Un fiu supranatural s-a născut în lume. Îngerii răi, de asemenea, sunt implicați, să spun așa, participă în acest eveniment, demonstrând că cel ce se naște nu este un fiu obișnuit, este fiul lui Dumnezeu. Numai nașterea lui, viața lui Iisus Hristos în sine. La botezul în apă, de exemplu, Dumnezeu spune în Matei 3:17, acesta este fiul meu prea iubit. Nu, pe acesta l-a înviat Iisus Hristos, frați și surori. Este singurul despre care a mărturisit, acesta este fiul meu prea iubit, de el să ascultați. Pe acesta l-a înviat. Și nu numai la botezul în apă, la schimbarea la față, în Matei 17:5, Iisus, Dumnezeu din ceruri, repetă această afirmare. În minunile sale, Ioan 3:1-2, când Nicodim a venit la el și a spus, învățătorule, știm că ești un învățător venit de unde? De sus. De sus. Doamnelor și domnilor, pe acest Iisus l-a înviat Dumnezeu. Pe cel venit de sus. Pentru că dacă n-ai fi venit de sus, n-ar putea nimeni să vorbească lucrurile pe care le vorbești tu, continuu Nicodim, și să facă minunile pe care le faci tu. Tu ești diferit. Învățătura lui, Ioan 7:46, când vrăjmașii lui s-au dus ca să îl aresteze, au venit înapoi cu mâinile goale și au spus, n-am auzit pe nimeni vorbind ca omul acesta și nici să mai să se audă vreodată, dar cel puțin lăudăm pe Domnul și glorificăm numele lui că îi auzim glasul în Scripturi. În puterea sa, Marcu 4:37-41, Ioan 11, Marcu 5:1-7, puterea sa demonstrează că el este Fiul lui Dumnezeu, are putere să pună demonii la disciplină, vin în fața lui, cad în fața lui și spune, nu ne trimite în adânc înainte de vreme, deci el are autoritate asupra lor, are autoritate asupra naturii, asupra furtunii, asupra mării, asupra vântului, asupra pământului, are autoritate asupra morții, pentru că el este Fiul lui Dumnezeu, glorie lui. Pe acest Iisus, pe acest Iisus, al Scripturilor. Apoi, moartea sa atestă dumnezeirea lui, semne supranaturale la moartea lui. Lumea spirituală a morților este transmutată în paradis, lucruri care nu s-au mai întâmplat niciodată în istoria omenirii. Nu s-au întâmplat cu Mahomed, nu s-au întâmplat cu niciun lider religios, de aceea, chiar dacă ecumenismul este bun, este bun din punct de vedere social, dar nu din punct de vedere al credinței. Nu dați gloria lui Hristos, slava lui Hristos, unor oameni nemuritori, unor oameni muritori. Nu puneți pe Iisus Hristos alături de niște lideri religioși, pentru că El este Fiul lui Dumnezeu. El nu este un lider religios, El este Dumnezeu. Apoi, în felul acesta, dacă atestă viața lui, așa cum am spus, când Apostolul Petru spune, pe acest Iisus, acceptarea divină a vieții și jertfei lui, s-a văzut, deci la naștere s-a văzut în viață, s-a văzut de asemenea la învierea sa din morți. Fiindcă a înviat din morți, vorbește, învierea din morți vorbește despre perfecțiunea lui. Dar Dumnezeu l-a înviat, versetul 24 din fapte 2, spune Apostolul Petru, dar Dumnezeu l-a înviat pentru că nu era cu putință să fie ținut de moarte. De ce? Pentru că plata păcatului este moartea, dar moartea n-a avut nicio arvună să-l poată să-l țină pe Domnul. Deci învierea lui din morți este dovada de necontestat că el este Fiul lui Dumnezeu și este glorie lui. În al doilea rând, pe lângă faptul că expresia lui Petru, Dumnezeu a înviat pe acest Iisus, vorbește despre faptul că Dumnezeu a atestat viața lui ca viață de fiu de Dumnezeu, în al doilea rând, când Apostolul Petru folosește această expresie, mie îmi spune că Dumnezeu respinge pretenția altora că este Dumnezeu, că sunt Dumnezei. Respinge pretenția altora că sunt Dumnezei. Dacă tot am amintit, aș vrea să vă invit să urmărim două sau trei lucruri principale în această direcție. De ce? Pentru că societatea contemporană, și nu numai cea contemporană, societatea omenească din toate timpurile, a fost deranjată de faptul că Iisus Hristos a înviat din morți, în loc să se bucure de acest eveniment, că astfel omenirii îi se oferă posibilitatea de a trăi etern. Toată lumea caută de făt frumos din lacrimă, tinerețe fără bătrânețe și viață fără moarte. Toată lumea caută. Și când viața fără moarte se poate găsi și o poți găsi numai în Domnul Iisus Hristos, lumea se tulbură, pentru că ar vrea să o găsească cum vor ei. Dragul meu, nu poți să o găsești cum vrei tu, pentru că viața este una singură, viața este Dumnezeu. Și aș vrea să spun că nu poți să o găsești cum vrei tu, pentru că dacă este după cum vrei tu și după cum vreau eu, Apostolul Pavel spune, Efeseni capitolul 2, versetul 1, voi, deci noi toți, voi erați morți în fără de legile și în păcatele voastre în care trăiați odinioară, după domnul puterii văzduhului, după impulsul diavolului și după impulsul firii pământești, a cărnii. Dă-mi voie să te întreb, dragul meu, un om mort are rațiune? Cum să-L descoperi pe Dumnezeu? Un om mort are logică? Cum să-L descoperi pe Dumnezeu? De aceea, niciodată n-ai să poți să-L descoperi pe Dumnezeu. Trebuie dat gloria lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu ne-a descoperit pe noi, a venit la noi. Aceasta este marea diferență între lideri religioși și Dumnezeu. Toți liderii religioși îl caută pe Dumnezeu și apoi imediat fundează un grup aici, un grup acolo și mâine se spânzură toți. Caută pe Dumnezeu. Nu-L găsesc, pentru că-s morți. Sunt morți. Apostolul Pavel spune în Romani capitolul 5, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a venit și a murit pentru noi. Laudă Domnului! Ne-a căutat El, pentru că a văzut că nu putem. A văzut că nu putem. Și atunci, când Apostolul Petru spune, Dumnezeu a înviat din morți pe acest Iisus, prin aceasta, mie îmi spune că Dumnezeu respinge pretenția oricărui alt muritor, în special al liderilor religioși, ca să fie puși alături de Domnul Iisus Hristos, indiferent cât de ecumenică este adunarea. De ce? Pentru că toți oamenii care se nasc pe pământ de la Adam încoace sunt oameni păcătoși. Uitați-vă ce spune cuvântul Domnului și apoi voi menționa trei dintre cei mai mari care sunt cunoscuți în lume. Am să vă spun câteva cuvinte despre viața lor și de ce Iisus nu poate să fie pus alături de ei, Iisus nu este unul dintre ei și de ce nici unul dintre ei nu poate să aibă pretenția că este Dumnezeu, că este divin. Toți fondatorii de religii sunt respinși de Dumnezeu, pentru că în estimarea absolută a lui Dumnezeu, pe care eu o cred, se scrie următorul lucru. Nu este niciun om neprihănit, nici unul măcar, nu este nici unul care să aibă pricepere. Nu este nici unul care să caute cu tot din adinsul pe Dumnezeu, pentru că nu-L pot, sunt morți, orbi. Toți s-au abătut și au ajuns niște netrebnici. Iată care este evaluarea lui Dumnezeu despre toți oamenii, despre mine, despre tine, câtă vreme suntem în păcat. Nu este nici unul care să facă binele, nici unul măcar. Gâtlejul lor este un mormânt deschis, se slujesc de limbile lor ca să înșele. Sub buze au venin de aspidă, gura le este plină de blestem și de amărăciune. Au picioarele grabnice să verse sânge, prăpădul și pustirea sunt pe drumul lor. Nu cunosc calea păcii, frica de Dumnezeu nu este înaintea ochilor lor. Roman 3, 10 și 8. Iată cum evaluează Dumnezeu pe toți oamenii, inclusiv pe liderii religioși. Și am să vă aduc în față trei dintre ei. Una dintre mișcările religioase cele mai mari în lume este mișcarea budistă. Buddha s-a născut aproximativ în secolul 6 înainte de Hristos, în regatul Sakyas din India sau China, dar în special ținutul Indiei. Istoria spune că s-a căsătorit la 16 ani. A avut un copil. La 28 de ani, a tras de meditație asupra vieții și a părăsit soția și copilul minor ca să se ducă, să mediteze și să se lumineze. Mie mi-ajunge să știu atâta despre Buddha. Este suficient să știm aceste fapte ca să ne întrebăm cum poate un astfel de om să pretindă că este Dumnezeu și să învățăm de la el. Dumnezeu a înviat pe acest Hristos după Scriptură și a uitat ce spune acest Dumnezeu. Biblia creștină ne spune prin Sfântul Apostol Pavel, dacă nu poartă cineva grijă de ai lui și mai ales de cei din casa lui, este mai rău decât un necredincios. Dacă cineva nu știe să-și cârmească bine casa lui, cum va îngriji de biserica lui Dumnezeu? Domnii mei, fără să jignim sentimentul jos al nimănui, Buddha este un netrebnic. Este cuvântul lui Dumnezeu. Este un netrebnic. Un om care își părăsește soția și copilul să vie apoi să-mi spună și să mă lumineze pe mine, cam ce-ar m-ar putea lumina? Să fac la fel. Și ce înseamnă aceasta, cel puțin din perspectiva bunului simț? Și ce însemnează? Simplu, lipsă de bun simț. Un om fără bun simț nu te poate mântui, nu te poate lumina și de aceea dați-mi voie să vă spun din nou. Ecumenismul este bun, așa ca să ne înțelegem bine la oaltă, dar nu în probleme de credință. Iisus Hristos, Domnii mei, nu îl puneți alături de un netrebnic. Amin? Confucius este fondatorul confucianismului, a doua mare religie din Orient. S-a născut în anul 551 înainte de Hristos și a murit în 479 înainte de Hristos, în China. Confucius a fost un om religios. El a crezut în bunătatea omului și transformarea societății umane prin norme etice. Discipolii săi au cules bunăoară scrierile lui morale și le-au dat o notă mistică, axată pe meditație, pentru că asta a practicat Confucius. Notați, numerologie, deci interpretarea lumii după numere, speculații și ghicitorie. Ce vă spun eu, puteți să citiți în Enciclopedia Britanică. Confucius a fost prin excelență un umanist, un filozof, un literat de seamă și un teoretician politic. Practicile lui mistice, cum sunt speculația și ghicitoria, sunt asociate în cultura popoarelor cu demonismul. Cine vrea să fie asociat cu diavolul? Vreți să vă lumineze Confucius? Și pentru că, de exemplu, ești la facultate, domnule student și domnișoară studentă, și crezi că deja te-ai luminat după primul an de facultate, pentru că este foarte la modă după ce oamenii ajung la universități, la facultăți, să creadă că deja știu toate lucrurile. Crezi că te poate lumina un ghicitor? Crezi că te poate lumina un ghicitor? Uitați ce spune această Biblie după care a înviat Iisus Hristos. Această scriptură spune în felul următor, citesc: să nu fie la tine nimeni care să aibă meșteșugul de ghicitor pe care l-a avut Confucius, de cititor în stele, astrologie, de vestitor al viitorului, de vrăjitor, de descântător, nimeni care să întrebe pe cei ce cheamă dugurile sau dau cu ghiocul, nimeni care să întrebe pe cei morți, Deuteronom 8, 10 la 11, dacă cineva se duce la cei ce cheamă pe morți și la ghicitor, este valabil pentru tine, care zici numai de curios mă duc. Îmi voi întoarce fața împotriva omului acelui și îl voi nimici, Levitic 20:6. Dumnezeu, spune apostolul Petru, a înviat pe acest Iisus. El n-a fost ghicitor, în el a fost duh de profeție, Duhul Dumnezeului celui viu, pentru că el este Dumnezeu plin glorie lui. De aceea nu-l voi pune pe Iisus Hristos niciodată, indiferent cât de bine sună politic în societatea contemporană, că toată lumea ajunge în rai, dă-mi voie să-ți spun că n-ajunge. Calea este una singură, este Iisus Hristos. Este Iisus Hristos. Și apoi vă mai amintesc încă unul, mahomedanismul, Mahomed. Sunt mulți musulmani printre noi, mulți care vorbesc limba română și mă bucur pentru că vor auzi mesajul acesta. Mahomed este fondatorul mahomedanismului sau islamismului. A trăit între anii 570-632 după Hristos. A fost un mistic, un intrigant, un om politic, șmecher, un afemeiat. Numai 4 femei a avut. Ce mântuire poate să iasă de la un astfel de om? Și cum poți să-l pui pe Iisus Hristos alături de un netrebnic ca el? vă speriați când auziți cuvinte felul acesta sau credeți că sunt înjositoare sau jignitoare? Nu, este cuvântul lui Dumnezeu. Toți sunt niște netrebnici, spune Duhul Domnului prin Sfântul Apostol Pavel. Dumnezeu a înviat pe acest Iisus care se deosebește de toți ceilalți și care nu poate să fie alături de ceilalți. De fapt, Dumnezeu vorbește despre sine și când spun Dumnezeu am în vedere pe Tatăl, pe Iisus, pe Duhul Sfânt și prin profetul Isaia spune în felul următor: cu cine mă veți asemăna și cu cine mă veți pune alături? Eu sunt Domnul Dumnezeu, nu este nimeni altul ca mine, eu nu-mi dau gloria mea unui om muritor. Dumnezeu a înviat, domnii mei, pe acest Iisus Hristos. Dacă vrei să-L cunoști, n-ai să-L cunoști de la televiziune, de la Discovery Channel, de la Barbara Walters. Dacă vrei să-L cunoști pe Iisus Hristos, trebuie să-L cauți în Scriptură. Și cine caută în cuvântul lui Dumnezeu, îl descoperă pe Iisus Hristos. Pentru că acest cuvânt este singura putere care te convertește. În urma cuvântului vine credința adevărată. Pe acest Iisus, pe toți, Dumnezeu îi respinge. Dacă vă uitați la viața lui Iisus în comparație cu ceilalți, deci mai ca să comparăm viața, nu ca să-L punem as lângă ei, uitați despre Iisus Hristos, ați auzit, Mahomed un afemeiat, Buddha un ticălos care își părăsește familia, Confucius un ghicitor. Ia ascultați despre Iisus Hristos cum vorbesc vrăjmașii lui despre El. Pilat: să știți că nu găsesc nicio vină în El. Pilat, care îl judecă. Ioan 19:4, F, partea finală. Soția lui Pilat: să n-ai nimic a face cu neprihănitul acesta. Auziți cum îl caracterizează? E în Matei 27:19, ce? Din nou Pilat: după ce l-am cercetat cu deamănuntul înaintea voastră, nu l-am găsit vinovat. Luca 23:14, F, partea finală. Irod: nici Irod nu i-a găsit nicio vină. Luca 23:15, A. Iuda: am păcătuit căci am vândut sânge nevinovat. Matei 27:4, A. Vrăjmașii lui, nu cei ce-l lingușau, măcar că pe el nu l-a lingușit nimeni, că nu s-a lăsat să fie lingușit. Uitați ce spun ucenicii lui. Deci, prima dată am citat pe vrăjmașii lui. Să vedeți ce spun cei din cercul de lângă el. Petru: el n-a făcut păcat și în gura lui nu s-a găsit vicleșug. 1 Petru 2:22. El este mielul fără cusur și fără prihană. 1 Petru 1:19. Frați și surori, doamnelor și domnilor, Dumnezeu a înviat pe acest Iisus. Eu nu cunosc altul. Pe acest Iisus. Pe acest Iisus al Scripturilor. În al treia rând, când apostolul Petru vorbește despre acest eveniment glorios, după ce sistematic aduce acele patru argumente istorice, argument moral, argument contemporan, argument personal, după ce aduce acele argumente, el spune: Dumnezeu a înviat pe acest Iisus. De ce? Pentru că, în primul rând, Dumnezeu a atestat numai viața lui ca viață de fiu de Dumnezeu. De ce? Pentru că, în al doilea rând, Dumnezeu respinge oricare altă persoană, numai pe Iisus Hristos l-a înviat din morți. Și, în al treilea rând, mi-e spune că apostolul Petru, când vorbește despre lucrurile acestea, prin cuvintele lui, afirmă respingerea altor căi de mântuire, nu numai altor persoane, respingerea altor căi de mântuire. Fapte 4:12. În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Deci dacă Domnul a înviat pe acest Iisus, enunțul categoric al apostolului Petru este un enunț care îți spune: Dumnezeu respinge orice altă cale de mântuire. În nimeni altul nu există mântuire decât în Iisus Hristos, în numele Fiului Dumnezeu. Iisus a spus, Ioan 10:9, eu sunt ușa. În Ioan 14:6, eu sunt calea. Dar astăzi, când stăm să sărbătorim acest eveniment mare, învierea din morți a Domnului Iisus Hristos, și când tu auzi Evanghelia, ai venit la biserică în sfârșit, mă bucur de lucrul acesta, poate tu vei zice, există și altă cale de mântuire. De exemplu, cum este foarte tipic, și în bisericile evanghelice, și în bisericile istorice, faptele, prin fapte. Aș vrea să spun că nu există cale de mântuire prin fapte. Dumnezeu respinge calea aceea. Apostolul Pavel scrie în Efesenilor, capitolul 2, versetele 8 și 9, spune căci prin har sunteți mântuiți, adică prin mila lui Dumnezeu, prin credință, rezultat al ascultării cuvântului Sfintelor Scripturi. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Dumnezeu respinge faptele tale și faptele mele. Când Dumnezeu se uită la faptele tale și la faptele mele, știi cum le vede? Vă aduceți aminte ce spune Mica, capitolul 7? Cel mai bun dintre ei este ca un mărăcine. Auzi? Cel mai bun. Și cel mai sfânt dintre ei este ca un tufiș de spini. O, Doamne, ai milă de noi! Ai milă de noi, Doamne! Dumnezeu a înviat pe acest Iisus Hristos, singurul care a spus, eu sunt calea, eu sunt ușa, dacă intră cineva prin mine, va găsi viață și va fi mântuit. Dacă intră cineva prin mine, va intra în împărăția lui Dumnezeu. Dacă intră cineva prin mine, adică dacă acceptă jertfa pe care am depus-o și după care, după ce am depus-o și am murit, am înviat din morți, cine acceptă, asta înseamnă prin mine, cine acceptă această jertfă și găsește că toată viața lui și curățirea păcatelor lui sau ale ei și înnoirea lui sau a ei se face numai prin această jertfă, persoana aceasta va fi mântuită. Orice altă cale, faptele nu, prin tradiții. Lumea creștină este plină de tradiții, dar tradițiile nu mântuie. Prin oameni am văzut că nu se mântuie. Bunătate personală, nu. V-am mai adus aminte într-un alt mesaj recent, Matei 22:10, când Dumnezeu a chemat la mântuire, a avut în vedere și a avut grijă Dumnezeu să spună slujitorilor lui, adică mie și celor ce predică Evanghelia și ție, care trebuie să fie epistolă vie pentru Dumnezeu. Mergeți la toate răspântiile, oriunde vă găsiți, în avion, pe tren, pe drum, în mașină, la școală, la serviciu, oriunde vă găsiți și intrați în contact cu oamenii care nu cunosc pe Dumnezeu. Fiți epistole vii, fiți epistole vii și spuneți-le că primii care sunt chemați la mântuire sunt cei buni. Mergi la răspântiile drumului și chemați pe buni și răi. Pentru că unii cred că bunătatea lor îi mântuie. Ai văzut și ai auzit cum este evaluată bunătatea ta și bunătatea mea înaintea Domnului? Ca un mărăcine, ca un tufiș de spini. Astăzi, când lumea creștină de pretutindeni sărbătorește acest mare eveniment și când lumea creștină de pretutindeni este asaltată tot mai mult datorită posibilității de informare în masă, mass media, de tot felul de idei, de tot felul de păreri, 1000 de experți cu PhDs, deci doctori în teologie, doctori în sociologie, doctori în istorie, doctori în arheologie. Sunt un om educat, nu mă înțelegeți greșit. Sunt doctori, dar sunt nemântuiți. Sunt nemântuiți. Vorbesc despre Iisus Hristos ca și cum n-ar fi. Vorbesc despre Iisus Hristos ca și când n-ar fi fost. Exact așa cum și cu aceasta mă apropiu de încheiere, marele actor american Anthony Quinn a fost intervievat de unul din episcopii de aici, din Los Angeles, de cardinale din Los Angeles, cardinal catolic. Când Anthony Quinn era în gloria carierei lui artistice, cinematografice, un cardinal catolic l-a chemat la el, s-a dus Anthony Quinn, fiind și el un catolic devotat, și a pus o întrebare. Printre altele, domnule Quinn, cum se face că cinematografele unde rulează filme în care jucați dumneavoastră sunt arhipline, iar bisericile în care predicăm noi sunt gole? Cred că dacă știa răspunsul, cardinalul nu l-ar fi întrebat. Anthony Quinn a zis,
sfinția voastră? Uitați care este răspunsul. Pe ecran acolo, noi interpretăm personaje care poate n-au fost niciodată, dar le interpretăm ca și cum ar fi în realitate. Și de aceea lumea vine cu grămada să vadă. Iar dumneavoastră vorbiți despre Cel ce este real și viu în vecii vecilor, Hristos, ca și cum n-ar fi. Și bisericile vă sunt goale. Știți de ce? Pentru că lumea predică un Hristos din povești. Un Hristos din legendă. Un Hristos mit. Un Hristos care seamănă cu Buddha, cu Confucius, cu Mahomed. Dumnezeu nu are de-a face cu un astfel de Hristos. Dumnezeu a înviat pe acest Hristos al Scripturilor. Dacă pe acest Hristos îl putem noi crede astăzi, și eu îl cred, atunci viața noastră capătă o direcție nouă, o dimensiune nouă. Atunci vei vedea că se întâmplă cu tine și cu mine exact ce spune Marele Apostol Pavel. Când crezi pe acest Hristos, toate cele vechi s-au dus. Ești o făptură nouă. Poți să asculți filozofiile lui Marx, al lui Confucius, al lui Mahomed. Vei rămânea păgân, vei rămânea netrebnic. Dar dacă asculți cuvântul acestui Hristos din Scriptură, viața ta va fi atinsă de Dumnezeu. Frați și surori, doamnelor și domnilor, Hristos al Scripturilor este viu. Amin. Amin.